Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 16 октябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүз менен табыз, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбеков алдыга чыкты.
Бул шайлоого тең өттү, мыйзам бузуулар аз катталды. Жарандарыбыздын ошо шайлоо укуктары арызда катталып келип түштү.
Ушул эле кезде президенттик шайлоо административдик ресурс жана ар кандай укук бузуулар менен коштолгону айтылууда.
Бул шайлоону административдик ресурс чечти. Президенттикке талапкерлерди каттоодон тарта бүгүнкү добуш берүүгө чейин админ ресурс байкалып жатты.
Америка Кошмо Штаттары Иран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыкпай турганын жарыялады. Алдыда мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан баштасак, Сомалинин борбору Могадишодагы кош жардыруунун курмандыктары 230 жетти. Жүздөгөн киши жаракат алган жардыруу ишембиде болгон. Алгач мина салынган автоунаа Могадишодагы Сафари мейманканасынын алдында жарылган. Бул экстремисттик топтор Сомалиде иш жүргүзө баштаган 2007-жылдан берки эң чоң кандуу теракт болуп калганы айтылууда. Кол салууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Ушул эле күнү шаардагы Мадина районунда экинчи бомба жарылып, андан бир нече киши жаракат алган. Буга чейин Могадишода Аль-Каида террордук уюму менен байланышы бар жана Сомали өкмөтүнө каршы күрөшүп келаткан Аш-Шабаб уюму тарабынан чабуул болуп келген. Өлкө бийлиги окуядан каза тапкандарга 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Ар кандай жаракат алгандардын саны 300 ашкандыктан курмандыктар дагы өсүшү мүмкүн деп айтылды. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодогу добуштар саналууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын кечээ түнкү саат 22:00 карата берген маалыматында добуш берүүлөргө 1,690,000 ашуун шайлоочу келди. Шайлоого катышуу 55.93% түздү. Алдын ала эсептер боюнча талапкерлердин арасынан КСДП көрсөткөн экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков алдыда баратат. Ага шайлоого катышкан элдин 917,000 ашууну добуш берген. Бул 54.46% түзөт. Ал эми шайлоодогу анын башкы атаандашы парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов экинчи орунда. Ал 564,000 ашуун добуш топтоп 33.2% ээ болду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Алихан Мадумаров 108,000 ашуун, башкача айтканда 6.36% шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыкты. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев 2.56% добуш менен 4-чү орунда турат. Дагы бир талапкер Таалатбек Масадыковго 10,000 ашуун шайлоочу же 0.62% добуш беришкен. Улукбек Кочкоровго берилген добуштар 0.53% же 8,000 ашканы Бош райкомдун сайтындагы электрондук эсепте көрсөтүлүп турат. Шайлоодо жалпысынан 11 талапкер ат салышты. Биринчи турда жеңип чыгуу үчүн талапкер шайлоого катышкан элдин 50% ашыгынын добушун топтошу керек. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоонун алдын ала жыйынтыгы тууралуу маалымат берет. Бабановдун шайлоо штабынан билдиришкендей, учурда шайлоо эле добуштарды электрондук эсептөөдөгү бардык мыйзам бузуулар такталууда. Штабтын өкүлдөрү автоматташтырылган үкүктөрдүн добуштарды эсептөө боюнча алдын ала маалыматтары чындыкка дал келбей турган айтып жатышат. Шайлоодо добуш берген учурда Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгы бурмаланышы мүмкүн деген чочулоосун журналисттерге билдирип, БШК менен катар эле өз алдынча добуштар саналып чыгаарын маалымдаган. Бош райком кабарлагандай, КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков Ош облусунда көп добуш алды. Аны шайлоого катышкан элдин 70% ашыгы колдогон. Өмүрбек Бабанов болсо Таласташ шайлоочулардын 80% ашыгынын добушун топтогон. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоолорунун алдын ала жыйынтыктарын жарыялады. Маалыматтарга караганда саат 20:00 карата добуш берүүлөргө жалпы шайлоочулардын 56.2% келди. Шайлоо участоктарынын 38% шайлоочулардын өзүн тизмеден таппай калган учурлары болгон жок. 29% бирден бешке чейинки сандагы шайлоочулардын өздөрүн тизмеден таппай калган учурлары катталды. 26% тизмеден таппай калган учурлар 6-10 кишинин түздү, 7% 10 ашык шайлоочу тизмеден табылган эмес. Аталган коомдук бирикме мунун себептерин атай алган жок, бирок бул көрүнүш шайлоочулардын тизмесинин так эместигин жана аны жакшыртуу зарылдыгын көрсөтүп жатканын кабарлады. Бүгүн аталган коалиция ошондой эле жарандык платформа коомдук фонду шайлоодогу байкоолор боюнча маалымат жыйын өткөрүшөт. Кыргызстан Казакстан менен чек ара маселесин сүйлөшүү жолу менен чечет. Бул тууралуу президенттик шайлоодо алдын ала эсептер боюнча алдыда бараткан КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 15 октябрь түнү журналисттерге маалымат жыйын курган учурда билдирди. Ал өзүнө чоң жоопкерчилик артылганын сезип жатам деди.
Мындай шайлоо өтөт көп ишенген эмес. Бирок бул шайлоонун жыйынтыгы биздин урматтуу президентибиздин көп жылдык мээнетинин негизинде ачык шайлоо өттү. Менин максатым, негизги максатым 6 жылда абдан көп жетишкендер болду, жакшы жетишкендер болду. Көп нерсеге жеттик. Ошол жетишкендерди бекемдеш.
Жээнбеков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке Кыргызстан карым катыш жасаган бардык өлкөлөрдүн жетекчилери сыяктуу эле сый көз карашта экенин белгиледи. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Муну эл президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин Кыргызстандагы шайлоого кирилгишип жатат деген сыны менен байланыштырган. Казак тарап Кыргызстандагы шайлоодо массалык башаламандык болушу мүмкүн деген бийликтин маалыматына байланыштуу мындай кадамга барганын билдирген. Кыргыз казак чек арасындагы Курдай көзөмөл өткөрмө бекеттеринде блокпосттору орнотуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлерди да тарткан болчу. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев шайлоо бүткөндөн кийин да чек арадан өтүү жөнөкөй эле өсө, анда Евразия экономикалык биримдигинин чукул жыйынын чакырууну талап кыларын кечээ шайлоо маалында журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. ЮНЕСКОнун жаңы директору болуп Франциянын 45 жаштагы мурдагы маданият министри Одри Азуле шайланды. Уюмдун аткаруу кеңешиндеги добуш берүү жыйынтыгында ал 58 мүчөнүн 30 колдоосун тапкан. Эми бул чечимди ЮНЕСКОнун башкы конференциясы бекитиши керек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушулдан башка кабарларды Азаттык Чекит Орус сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 16 октябрда айрым жерлерде бир аз жаан жаап, тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 19-24, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында да 19-24, Ысык Көл менен Нарында 14-19 градус болот. Бишкекте 16 октябрда күн ачык болот, абанын табы 22-24 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбеков алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы 97% шайлоо тилкелериндеги добуш саноонун жыйынтыгы менен Жээнбеков эң көп добуш алганын кабарлады. Ал эми Өмүрбек Бабанов экинчи болду. Байкоочулар добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир эте турган олуттуу мыйзам бузуулар тууралуу кабарлай элек. Бирок айрым талапкерлер бул ирет каралоо административдик ресурс болуп көрбөгөндөй колдонулганын айтып чыгышкан. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жүрүшү боюнча соңку маалыматтарды жарыялады. Ага ылайык Социал Демократтар партиясынан талапкер Сооронбай Жээнбеков 9017000 ашуун шайлоочунун добушун алды. Ал эми Республика партиясынан лидер Өмүрбек Бабановго 5065000 көп адам добуш берди. Үчүнчү болуп Марага көптөрдү таң калтырып, Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Дахан Мадумаров келди. Ага 100000 ашуун жаран добуш берди. Айрыкча аны чет өлкөдөгү кыргыздар арасында колдогондор басымдуулук кылды. Андан кийинки орунга Темир Сариев чыкты. Эң көп добуш алган Сооронбай Жээнбеков шайлоо таза, ачык өттү. Анда демократиялык принцип сакталды деп билдирди. Соңку 6 жылда жетишкендик болгонун, башталган реформаларды аягына чыгарарын убада кылды.
Конкуренттик күрөштө мындай шайлоо өттү, таза өттү, аларга ылайык түрдө. Анан эми менин максатым, негизги максатым ушул 6 жылда абдан көп жетишкендер болду, жакшы жетишкендер болду. Көп нерсеге жеттик. Ошол жетишкендерди бекемдеш, тынчтык менен туруктуулук орноду, ошону бекемдеш. Бүтүректерин бүтүрүш, мына алдыда дагы абдан көп реформа бар. Ошол реформаларды тездетип бүтүрүп, биздин мамлекетти дагы бир жогорку деңгээлге алып чыгыш эң негизги миндетим.
Алдын ала маалымат боюнча Сооронбай Жээнбеков Талас менен Чүй облусунан башка 5 облуста, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында эң көп добуш жыйнады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир эте турган ОДОНО мыйзам бузуу катталбаганын айтты.
Бул шайлоого тынч өттү, мыйзам бузуулар аз катталды. Жарандарыбыздын ошо шайлоо укуктары мурдагы компанияларга караганда аз эле арыздар катталып келип түштү. Бардык арыздар боюнча биз шайлоочуларыбыз менен иштеп аттык, маалымат берип аттык. Алдын ала текшерүүлөр дагы жүргүзүлөт. Сандарын айтсак, 27 маалымат келип түштү. 17 факт боюнча текшерүүлөр жүргүзүлдү ички иштер органдары аркылуу. Бир учурда акт түзүлүп, административдик жоопкерчиликке тартылды жараныбыз. Бул жанагы бюллетенди участоктон сыртка чыгаруу үчүн. 4 факт боюнча текшерүү жүргүзүлүп, маалымат далилденген жок, негизсиз болуптур.
Добуш берүүнүн жүрүшү анын жыйынтыгы боюнча Сооронбай Жээнбековдон башка талапкерлер азырынча билдирүү жасай элек. Буга чейин айрым оппозициялык талапкерлер бул ирет каралоо административдик ресурсту колдонуу болуп көрбөгөндө чекке жеткен кабарлашкан эле. Эл аралык жана коомдук байкоочулар дагы добуш берүүнүн жүрүшү боюнча 16-октябрда кененирээк билдирүү жасашмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду ушул эле теманын алкагында атайын маек менен улантабыз. Саясатчы, коомдук ишмер Эдил Байсалов телефондон азыр биз менен түз байланышта турат. Эдил мырза, саламатсызбы? Эдил мырза, мына борбордук шайлоо комиссиясы 97% шайлоо тилкелериндеги добуш саноонун жыйынтыгы менен Сооронбай Жээнбеков эң көп добуш алганын кабарлады. Шайлоонун жыйынтыгын кандай баалап жатасыз?
Шайлоонун жыйынтыгы албетте бул биз азыр айтышыбыз керек, бул элдик добуш болдубу же болбосо бул кандайдыр бир жанагы сиздин репортажыңызда айтылгандай жанагы бурмалоолор же коркутуу үркүтүүлөр канчалык таасир берди, буну биз дагы толук айта албайбыз. Анткени жанагы толук кандуу жанагы жалпы улуттук картинаны, ошол маалыматты азыр бизге байкоочулар, биздин ички улуттук байкоочулар, эл аралык байкоочулар жана албетте штабтар, талапкерлердин штабтары азыр бизге маалымат пресс конференцияларын толук билдирүүлөрүн бүгүн түшкө чейин беришет да. Бирок биз сырттан карап турган байкоочулар катары эми албетте кечээ күнү шайлоо күнү жана шайлоо күнүнө чейин ушунчалык абдан чоң мыйзам бузууларды биз байкап келгенбиз. Анан бирок ошол мыйзам бузуулар, коркутуу үркүтүүлөр, бурмалоолор ошолор канчалык таасир берди, биз толук жалпы улуттук значит маалыматты менин колумда мисалы жок. Ошон үчүн азырча дагы мындай бир кандайдыр бир баа берүүдөн мен тартынам.
Бийликтер азыр ошол эле мезгилде Сооронбай Жээнбеков дагы ошол кечеги маалымат жыйынында ошо шайлоо таза өткөнүн билдирип жатат да, эч кандай административдик ресурс колдонгон жок деп. Бул жагынан бийлик эмне үчүн анда мынтип айтып атат?
Эми бийлик ошентип айтат албетте, бирок албетте биз жалпы мекенибиз боюнча биз абдан көптөгөн фактыларды көрдүк. Бул шайлоо күнүнө чейин дагы, шайлоо күнүндө дагы өзгөчө Ош шаарында, Ош облусунда биз бир канча жанагындай добуш берүү участкаларында кадимкидей эле жанагындай жашыруун добуш берүүгө шарт түзүлбөгөнүн көрдүк. Ошол эле журналисттер же болбосо көз карандысыз байкоочулар ошол тилкелерден алып чыгарылып жанагындай видео тартууга жанагы фактыларды эми фактылар толтурады. Бул айтып келсек, мына мисалы кантип эле ошол апрель айында 4% элдик ишенимге ээ болгон талапкер азыркы учурда 54% менен жеңүүчү болуп жарыяланганы дагы өтө күмөндүү болуп турат. Анткени билесиздер, элдин баардыгы дагы эл аралык байкоочулар дагы экинчи турду күткөн болчу.
Эдил Мырзана, президент Алмазбек Атамбаев шайлоо алдындагы билдирүүлөрүндө 1-декабрга чейин эле бир нече адамды камап кетемин дегендей ошо билдирүү жасаган. Анын ичинде президент Талапкер Бабан жөнүндө дагы сөз кыйыткандай болгон. Кечээ шайлоо аяктары менен да президенттикке талапкер утуп чыккан ушул талапкер Жээнбеков жеңүүчү катары маалымат жыйын берип, анда Бабановду камайсызбы деген суроого Бабановдун өзүн айтам дегендей жооп берди. Сиздин оюңузча жаңы президент келери менен да камоолор уланышы мүмкүнбү? Буга чейинки жана саясий куугунтуктар болуп жатат дегендин өңүтүндө.
Эми бул албетте токтош керек. Бул Кыргызстан, биз азыр өзүнчө эле бир кандайдыр бир мыйзамсыздыкты уланта берсек, өзүнчө эле ушул шайлоонун алдында болгон кандайдыр бир предвыборный риторика деп коет, канын камайм, анан жок кылам, көзүм тазалайм деген сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек. Анткени шайлоого ушул катышууга каршы кандайдыр бир кылмыш иштерин козгоп же болбосо бул эми бул биз түшүнүшүбүз керек. Биз дүйнөлүк коомчулук баардыгы карап турат, байкап турат. Бул өтө туура эмес болот жана өтө чоң кыргыз элинин дагы реакциясын алып келет и эл аралык коомчулукта муну туура түшүнбөйт. Бул менин оюмча шайлоого чейинки айтылган сөздөр, бирок иш жүзүндө бул боло турган болсо, бул албетте толугу менен кырдаалды өзгөртөт.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат. Саясатчы коомдук иш менен Эдил Байсаловду маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коелу. Сомалинин борбору Магадишодогу кош жардыруунун курмандыктары 230га жетти. Кыргызстанда 15-октябрда өткөн президенттик шайлоодогу добуштар саналууда. БШКнын маалыматына караганда шайлоочулардын 55% добуш берди. Алдын ала эсептер боюнча талапкердин арасынан КСДП көрсөткөн экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков алдыда баратат. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоонун алдын ала жыйынтыгы тууралуу маалымат берет. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоолорунун алдын ала жыйынтыктарын жарыялады. ЮНЕСКОнун жаңы директору болуп Франциянын 45 жаштагы мурдагы маданият министри Одри Азуле шайланды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз сиз билген азаттык чекит.org сайты. Кошмо Штаттар Иран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыкпайт деп билдирди. Жекшембиде АШКнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли. 13-октябрда президент Дональд Трамп Тегеран 2 жыл мурун жетишилген макулдашуунун талаптарын аткарып жатат деп расмий бышыктоодон баш тарткан. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Элчи Никки Хейли Вашингтон келишимди кала берүүдө. Трамп администрациясы Тегерандын эл аралык сахнадагы айрым иш аракеттерине пропорционалдуу жооп кайтарууну каалаганын белгиледи.
Азыркы кырдаалды оңдосо болооруна үмүттөнөбүз. Бул биздин максатыбыз. Келишимди кантип жакшыртууга болоорун байкоо үчүн биз анда кала беребиз. Биз макулдашуудан чыккан жокпуз. Америка элинин өзүн коопсуз сезиши үчүн абалды жакшыртууга аракет көрүп атабыз.
Ирандын баллистикалык ракета сыноолору, курал жарак сатуу жана мамлекет террорчулукту колдойт деген кооптонуулар батышты көптөн бери тынчсызданып келатат. NBC телеканалынын Meet the Press берүүсүндөгү интервьюсунда элчи Түндүк Кореянын ядролук дымагы АКШны Иран менен келишимге жакындан байкоо салууга түрттү деп белгиледи. 13-октябрда президент Дональд Трамп Тегеран 2 жыл мурун жетишилген макулдашуунун талаптарын аткарып жатат деп расмий бышыктоодон баш тарткан. Эми АКШ Конгресси 60 күндүн ичинде келишимге ылайык жоюлган санкцияларды калыбына келтирип келтирбөө маселесин чечүүгө тийиш. Сөз болгон документке 2015 жылдын жайында Иран жана Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия тарабынан кол коюлган. Ал боюнча Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынып турат. Трамптын билдирүүсүн комментарийлеп, бир катар дүйнө лидерлери, анын ичинде Вашингтондун өнөктөштөрү бул келишим алардын коопсуздук чөйрөсүндөгү кызыкчылыктарына жооп берерин белгилешти. Европа биримдигинин билдирүүсүндө документ бир эле өлкөнүн чечими боюнча жокко чыгарыла албайт деп айтылат. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ изоляцияда калды деп баса белгиледи.
Биздин укуктарыбыз сакталган, келишимден пайда тапкан, улуттук кызыкчылыктарыбыз талап кылган чакта биз ядролук келишимди урматтайбыз. Биз эл аралык жана ядролук келишимдин алкагында атомдук энергетика боюнча эл аралык уюм менен кызматташабыз.
Эл аралык байкоочулар Иран келишимди толугу менен аткарып жатат дешет. Кытай азырынча Трамптын билдирүүсүнө комментарий жасай элек, бирок буга чейин Бээжин АКШны макулдашууну сактап калууга үндөп келген.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандагы президенттик шайлоо демократиялык талаптарга канчалык туура келди? Шайлоонун жыйынтыгына, элдин тандоосуна кандай жагдайлар түрткү берди? Бул жана башка суроолор боюнча Вашингтондогу Улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат пикирин билдирди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Алдын ала жыйынтыктарга ылайык, Кыргызстандын жаңы президенти бир тур менен аныкталып турат. Бийликтеги партиянын талапкери Сооронбай Жээнбеков алдыга чыгып, кеминде 54% көп добуш алды. Жээнбековдун жеңишине жана шайлоодогу фавориттердин бирисин алган Өмүрбек Бабановдун жеңилишине эмне себеп болду?
Прежде всего, конечно, сам Бабанов не был достаточно сильным кандидатом в президенты, хотя...
Биринчиден, Бабановдун өзү президенттик үчүн күчтүү талапкер болгон жок. Бирок, менимче, админ ресурс башкы критерий болду. Бул шайлоону административдик ресурс чечти. Президенттикке талапкерлерди каттоодон тарта, бүгүнкү добуш берүүгө чейин админ ресурс байкалып жатты. Кээ бир талапкерлер катыштырылган жок. Президенттин билдирүүлөрүндө башка талапкерлерге каршы активдүү сын болуп жатты. Добуш берүү күнү да жергиликтүү бийликтин же добушканалардын өкүлдөрү журналисттерге бөгөт коюуга аракет кылганы тууралуу кабарлар болду.
Отстраняли журналистов.
Мындай учурлар байкалса да, добушту эл берип, элдин тандоосу болду да. Кандай ойлойсуз?
Я с вами согласна. Конечно, явка очень низкая. Насколько я понимаю, где-то около...
Мен сизге кошулам. Мен түшүнгөндөн элдин катышуу төмөн болду. Бул жерде эки жагдай бар. Биринчиден, чет өлкөдөгү абдан көп мигранттар ар кыл себептерден, анын ичинде биометрикадан улам добуш бере албай калышты. Экинчиден, албетте эл чечет. Бирок Жээнбековдун харизмасы аз болгонуна карабай, кандайдыр бир стратегиялык көз караштары менен айырмаланбаганына карабай, шайлоону утуп чыгышында административдик ресурс чоң роль ойногону талашсыз. Айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Жээнбековдун жеңип чыгышы үчүн аракет көрүшкөнүн медиа каражаттарындагы маалыматтардан билебиз.
Народ голосовал за Жээнбекова.
Деги менен көптөгөн эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар Кыргызстандагы шайлоону атаандаштык курч жана жыйынтыгын алдын ала айтуу мүмкүн болбогон шайлоо катары мүнөздөп келишпедиби? Алар Кыргызстанды региондо бийлик шайлоо жолу менен алмашкан сейрүүк өлкө деп дагы аташты. Сиздин байкооңуз боюнча бул шайлоо өнөктөгү демократиялык талаптарга канчалык туура келди?
Я думаю, что зарубежные СМИ и международные наблюдатели, которые были в Кыргызстане, они оказали бежевую услугу.
Менимче, чет өлкөлүк маалымат каражаттары жана Кыргызстанда болгон эл аралык байкоочулар өздөрү байкабастан пайда келтиребиз деп жатып, Кыргызстанга туура эмес кылып алышты. Борборазияда демократиялык процесс жана жыйынтыгын жоромолдоп болбос шайлоо эмне экени жөнүндө планка ушунчалык ылдый болгондуктан медиа каражаттарынын жана эксперттердин жоромолдору бийликтин пайдасына иштеди. билдирди. Себеби админ ресурс башкы ролду ойноду. Эгер эл аралык уюмдар, байкоочулар Кыргызстанга сынчылыраак көз караш менен карашканда, алар жыйынтыгы белгисиз шайлоолор кандай өтөөрү тууралуу бийигирээк планканы коюшмак. Админ ресурска көбүрөөк көңүл бурушмак. Менимче тарыхый жана жыйынтыгы жоромолдонбогон шайлоолор 2010-жылы, 2011-жылы, 2015-жылы болгон. Анда Кыргызстан жаңыдан гана саясий динамизмге, өз ара таандашкан ар кыл саясий күчтөргө көнүшүп келаткан. Бул жолу КСДП өз талапкерин тандаганда алар аны бардык ыкмалар менен алдыга сүрөөрү дээрлик белгилүү болуп калган.
Уже фактически было понятно, что они будут его протаскивать всеми способами.
Кантседа элдин басымдуу бөлүгү Жээнбековго добуш берди. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков кызматтык мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Атамбаевдин ишинен уланта турганын белгилеп келет. Жээнбековдун президенттиги тушунда Кыргызстан кандай өзгөрөт?
На политических дебатах, предвыборных дебатах мы видели, как ведет себя Жээнбеков.
Шайлоо алдындагы теледебаттарда Жээнбеков өзүн кандай алып жүрөрүн көрдүк. Кандайдыр бир авторитардык кескин билдирүүлөргө таянган адам катары көрсөттү. Менимче ал мындай күчтүү эмес мандат менен өз бийлигине карата сынды чектөөгө аракет кылышы мүмкүн. Себеби Жээнбеков кандайдыр бир демократиялык билдирүүлөрү менен эмес, оппоненттерине каршы кескин билдирүүлөрү менен айырмаланды.
Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Мараттын пикирин уктуңуз. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кыргыз тили өтө элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебетегеш принциптагында сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр байкуш дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу, кейпи кетүү, арып ачуу, самсаалаган, жүдөгөн дегенди түшүндүрөт. Түгөлбайдын түлкүсү түштө унуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолу болуу, иш оңолуп, өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү, оңдой берип турган кезин же келкелин түшүндүрөт. Ал түк бүткөн сайын калтырап качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтыроо деген байыган сайын дүнүйөгө байлыкка кароо болуп сараң зыкын болуп кеткенди айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенди кыргыздар таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрүп кете берген экен дейт. Текке кетүү, бошко кетүү, куру бекер кетүү деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин ушинтип айтат. Билбей да калдым, кызыл кар жааганда орундуга токшойт деп коёт. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болоору белгисиз дегенди туюндурат. Кызыл батырыш кылуу деген да сөз бар. Алар ортодогу мүлктү кызыл батырыш кылып алышты десе, өзара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдок жигиттер деген маанини түшүндүрөт. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минилип же арабада жүрүп оңолбой семирбей калган атты айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйдү дейт. Куу, митам, шыпыр, калп, кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңешке келиптир дейт. Көзү төбөсүндө байкап жүргүн деген да сөз бар. Бир нерсени тез баамдаган, алдын ала билген, абдан кыраакы, байкагыч кишилерди ушинтип анын көзү төбөсүндө деп койгон. Анын көзү төбөсүндө эмеспи? Ыраазы болбой калды, сенин кыйшаң экениңди билип койду окшойт дейт. Көзү желкесинде десе, эмедеки сөздүн тескерисинче эч нерсени көрбөгөн, билбеген, байкабаган деген мааниде. Биздин аткаминерлердин көбүнүн көзү желкесинде болуп, элдин накта жашоо турмушун көрбөй, билбей жатпайбы дейт. Көзү бозоруу деген да сөз бар. Мунун бир канча маанисин чечмелей кетели. Биринчи мааниси карайлоо, көзү көрбөй калуу, көзү тунаруу дегенди түшүндүрөт. Байкуштардын көзү бозоруп шайы ооду дейт. Экинчи мааниси аял түрөп аткан маалда кан көп кеткендиктен абдан алсыз болуп, эс үчүн жоготуп эч нерсени сезбей калган учурунда айтат. Бул аялды карабасты деп коет. Үчүнчү мааниси көпкөндүктөн эч нерсени көзүн илбей дөөгүрсүү, көбү. Çoğun bu loğru menen közü bozorup hiç kimde tanımay kalmadı bu deydi. Törtüncü manisi adamdın katı ucutagan ayaba yengsegen avalını aytat. Bu ayaldın közü bozoru varan ile durat. Kettik desen ile gidet deydi.
Шайлыбек Түйшеевтин баян нуктуңузду ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 16 октябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. 15 октябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктары көп талкууну жаратууда. Бул жолку мамлекет башчысынын шайлоо мурдагыларга караганда демократиялык салттарды өркүндөтө алдыбы? Административдик ресурстарды колдонуу, добушту акчага сатып алуу шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир берди? Алдыдагы жарым сааттар көзүрөй талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Кечээ 15 октябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктары көп талкууну жаратууда. Бул жолку мамлекет башчысынын шайлоо мурдагыларга караганда демократиялык салттарды өркүндөтө алдыбы? Кандай мыйзам бузуулар катталды? Административдик ресурстарды колдонуу, добушту акчага сатып алуу шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир берди? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү айгөз чырай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечирип коюңуздар, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынан Улан Перимов Оштон биз менен байланышта талкууга кошулмакчы. Ошондой эле Оштон саясий серепчи Абдыжапар Акулов да кошулат. Биздин студиябызда акыйкат шайлоо үчүн кыймылдуу мүчөсү Рапшан Жээнбеков келди. Саламатсызбы, урматтуу Рапшан мырза?
Саламатсыздар.
Анда биз биринчи суроону сизден баштай берсек, мына кечээ белгилүү болгондой, кечээ өткөн президенттик шайлоонун мурдагыларга караганда бир эмнеси менен айырмаланды? Демократиялык бир салттарды өнүктүрүүгө салым кошо алдыбы? Деги эле шайлоо таза өттүбү деген суроолор бир кабыргасынан коюлуп атат. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен жеке оюмча бул бир эле менин жеке оюм эмес, эл аралык дүйнөдөгү көрүнүктүү массалык маалымат каражаттары дагы кечээ күнкү Кыргызстанда өткөн шайлоонун ийгиликтерин баса белгилеп айтып кетишти. Мисалы Гардианга окшогон, же болбосо бир топ чет элдик эксперттер айтышты, Кыргызстанда борбордук Азияда болуп көрбөгөндөй биринчи жолу ийгиликтүү, дурус салыштырмалуу түрдө шайлоо өтүп атат деп. Эгерде атап айта турган болсок, биз сөзсүз түрдө айтышыбыз керек, Кыргызстанда биринчи жолу чынында эле атаандаштуу шайлоо болду. Экинчиси ачык айкын шайлоо болду. Мамлекеттик өзгөчө борбордук шайлоо комиссиясы аябаганда ачык иштеп, жакшы иштерди көргөзө алды. Үчүнчүсү, бардык кандидаттар массалык маалымат каражаттарына бирдей, эгерде акчалары болсо албетте, мүмкүнчүлүк алышты. Бирок ошону менен бирге бул шайлоонун кемчиликтери дагы болду. Анткени биз ошол шайлоо күнкү жана шайлоого бир 2-3 күн калгандагы мамлекеттик уюмдардын шайлоого келигишүүсүн, административдик ресурстун пайдаланышын, мамлекеттин басымын сөзсүз түрдө биз бул шайлоодо басып айтышыбыз керек.
Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сизге суроо мындай да, мына жогоруда да айтылды, деги эле коомчулукта ушундай пикир көп жайылып атпайбы? Бул шайлоодо административдик ресурс мурдага караганда өзгөчө көп катталды, көп өзүнүн таасирин тийгизди дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми бул шайлоодо административдик ресурс колдонду, финансылык ресурс колдонду деп айтылып атат. Бирок бул шайлоо эмнеси менен өзгөчөлөндү? Бул шайлоо жогоруда айтып өткөндөй, бул шайлоо өзүнүн атаандаштыгы менен өзгөрүлдү. Себеби дегенде буга чекти, биз кандай президенттик шайлоо болбосун, анын жеңүүчүсү ким болот деп алдын ала уже билинчү эле. А бул сапар акыркы мүнөттөргө чекти, ким президент болот, ким жеңет деген мындайча айтканда пикир аягына чекте турду. Ошол эле сөздү мына Роза Исаковна дагы ошол жыйында айтып өттү. Демек биздин коомдо бара бара шайлоого карата ушундай атандаштык, ачык айкындуулук дагы басым жасап атат десек туура болот. Ал эми сиз айткан административдик ресурс болсо, бул жер жерлерде ушундай аябагандай иштеди, аябагандай баякындай болду дегенге мен толук кошула албайм. Бул накта атандаштыкта болгон шайлоо болуп өттү десек туура болот.
Рахмат. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз айтсаңыз, ушул кече өткөн шайлоо мурдагыларга караганда эмнеси менен айырмалуу болду? Эмнеси менен бир өзгөчөлүү болду деп ойлойсуз?
Бул шайлоо мына баардыгыбыз күтүп аткандай эле аябай чоң атандаштыкта өттү. Чындап эле ошол акыркы мүнөттөргө чейин ким болорун деле алдын ала айтуу аябай кыйын болуп атты. Мен айтат элем, жанагы канткенде дагы ошол ачык шайлоо бул эмнени көрсөттү? Бүгүн ошол эле административдик ресурстун пайдаланылгандыгы боюнча бир катар мындай далилдүү фактыларды деле көрө алдык. Ошол эле учурда жанагы акча таркатуу, биз бир жерде айттык эле ошол мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу эмне өзгөчөлүгү болду? Мына арак куюу деген жок, бирок акча таркатуу токтолоптур деген да элдин пикири басымдуу болду да. Канткенде дагы ошол программалар менен чыккан ушул талапкерлерди эл өзү тандап алганга мүмкүнчүлүк болду. Канткенде дагы бул элдин тандоосу коом бүгүн бир мына ушундай терапиянын керек экендигин бир ачыктап алды. Кайсыл жерде бизде кемчилик болуп атат, кайсыл жерде ошол кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланып аткандыгы бул жолу кыйла мындай ачык айкын айтылды. Мына ошонусу менен мындай бир өзгөчөлөм деп айтсак болот го.
Улан мырза, Абдыжапар мырза да биз менен байланышта болуп туруңуздар, сиздерге да суроолорубуз болот. Равша мырза, айтсаңыз, мына мыйзам бузуулар көп болду, административдик деп атат, акча таратуу деп, сиз негизги кайсы мыйзам бузуулар мындай өзгөчө бир шайлоого таасир бере алды деп ойлойсуздар?
Эми мен баягы ушул мамлекеттик уюм болбогондон кийин, же болбосо жана өкмөттүк эмес уюм болбогондон кийин так бул мыйзам бузуу болду деп мен үчүн айтыш кыйын. Бирок мен саясатчы катарында саясий баа берүүгө менин мүмкүнчүлүгүм бар да. Эгерде атап айта турган болсок, жана мен айтып кеттим, чынында эле жакшы көрсөткүчтөр болду. Биз аны танбастан айтышыбыз керек. Бул биздин өлкөбүз үчүн, бардык жарандар үчүн сымыктанчу кандайдыр бир процесстер башталды десек жаңылбайм да. Бирок ошону менен бирге жана айтып кеттим, 1-2 күн калгандагы аябагандай терс көрүнүштөр шайлоондо кичине көө жаап койду да. Мисалы, добуш сатып алуулардын болуп атканын эми биз Кыргызстан өтө кичинекей мамлекетпиз да. Биз тууган уруктан, тааныштардан билип алабыз. Кайсы жерде кандай таратып атат, кимдер таратып атат бардыгын. Бул жолу эми айтып алабыз да. Бул аябагандай чоң көө жаап койду. Анан дагы бир көрүнүш, мамлекеттик уюмдардын, укук коргоо уюмдарынын шайлоого кээ бир убакта карабастан, же болбосо кандайдыр бир адамдын кызыкчылыгына иштеп атканы бул дагы билинип турду. Үчүнчүсү, мен бул жерде басып айтып кетким келиш керек, бир жаман көрүнүш пайда болду. Кыргызстанда кайрадан регионализм менен трайбализм принциби аябагандай кирип келди да. Мынакей кечээ күнкү добуштарды ала турган болсок, Сооронбай Жээнбеков түштүктөн алган добуштар аябагандай көп, ал эми Өмүрбек Бабановдун Таластан алган добушу аябагандай көп. Бул биз эки кандидат тең ошол трайбализмге көбүрөөк же басым жасаган, же болбосо мамлекетте трайбализм кайра кайрылып келди деп айтсак болот.
Улан мырза, мына жогоруда сөздү уланткым келип атат да, бул шайлоодо канчалык деңгээлде бул аймактык факторлор, тууганчылык факторлор өзүнүн ордун, өзүнүн бир жемишин берди деп ойлойсуз?
Эми албетте, бизде кыргыздарда ушундай менталитет, же болбосо каныбызга ушундай калыптанып калган тилекке каршы. Бирок ошол эле учурда бул жерде биз эмгегин баалашыбыз керек деп эсептейм. Себеби дегенде бул Сооронбай Жээнбековдун бул жактан Ош облусунан же болбосо түштүк региондон алганынын чоң себеби акыркы 5-6 жыл бул жерде губернатор катары эмгектенип, 2010 жылдагы окуяларга түзмө-түз мындай мамлекетибиздин бүтүндүгүнө болгон күч аракеттердин баардыгы өзүнүн жемишин берди десек болот.
Рахмат, Абжапар мырза, мен административдик ресурс дегенде мамлекеттик бийлик өкүлдөрү жөнүндө кеп болуп атат. Мен сизден тагыраак сурайын деп атам да, мына коомчулукта кеп болду, мамлекет башы президент Атамбаевдин шайлоо алдында аймактарды кыдырышынын өзү административдик ресурстун башы болду деп атат. Ушунун бир эмеси орду болдубу?
Анткенде дагы ошол коомчулуктун пикиринде ошол конституциянын гаранты катары президентибиздин мына ошондой бир баа алганы бул туура эмес деп айтсак болот. Анткенде дагы административдик ресурс дегенде эмне? Негизинен ошол мамлекеттик мекеме ишканаларда, бюджеттик ошол уюмдарда көпчүлүк ошол кызматкерлерден түздөн түз жанагы шайлоого форма эки менен башка жерлерге барып жанагы дүмүнөн добуш бергендиги бул ачык айкын көрүндү. Мына 300 000 ашык адамдын өзгөчө ошол кошумча жана участоктордо ошол жыйынтыктар көрсөтүп тургандай эле ошо административдик ресурстун бул ирет ачык айкын мондай таасири болду деп айта алабыз. Ошол эле студенттерди айталы, биз өткөндө ошол СДПКнын республикалык штабынын башчысы ошол Фарид Ниязовдун бир пикирине каршы бир ой айттык эле да, ошол форма эки менен бул кайсы бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн ушундай иш жүрүп атат дегенде билбейт экенбиз деп мына айтканы ал эң туура эмес болгон. А биз тескерисинче айттык, мейли ошол форма эки менен ишкананын кызматкери болобу же студент болобу, эгерде ошол айылына алыс айылдарга барганга мүмкүнчүлүгү жок болсо форма эки менен ошол жаранды шайлоо кол камсыз кылып берген бул жакшы көрүнөр. Маселе ошол үгүттө кимге бересиң деп мажбурлоону мындай бир азыраак турса бир коом тарабынан бул туура эле кабыл алынат болуш керек деп. Экинчи жактан мен мына трайбализм регионализм боюнча айтайын. Көрүнүп тургандай мына жогоруда Равшан мырза дагы айтып кетти, чындап эле баягы кыргызда жаман сөз бар, эми одонураак болсо дагы майрык кочкор болсо дагы өзүмдүн короомун коем деген түшүнүк азыр элдин пикиринде мындай элдин аң сезиминде дале бар экендигин мындай тана албайт экенбиз. Бирок ошол эле учурда мен айтайын, мына бул кызыктай нерсе, түштүккө оомат келди деп көкүрөк көтөргөндөр көп болгону менен мына ошол түштүктө дагы ошол мына бийликтин же болбосо ошол талапкеринин мондай келип калышына бир аз мындай туура эмес болду деген пикирлердин дагы пайда болуп жатканы бул ошол демократиянын демек аң сезимдин бир өнүгү өсүү жолуна түшкөндүгүнүн белгиси десек болот.
Равшан мырза, муну форма эки эмеси аркылуу бир ыкмас аркылуу добуш берүү же болбосо жанагы 200 000 жакын 20 000 жакын деп атабы, тиги бир добуштардын жанагы майыптар башкалардын бир мөөнөтүнө мурда добуш бериши дагы мына бийлик көрсөткөн талапкердин пайдасына чечилди деп атат да. Буга кандай негиздер бар, жөн эле сөзбү же?
Эми биз ошол кыймылдын атынан дагы бул боюнча маселелерди көтөргөнбүз. Ошол форма эки боюнча тилекке каршы эми бийлик ал нерселерди уккан жок. Чынында эле форма эки бул аябагандай коркунучтуу, шайлоодун убагында аябагандай көп күмөн саната турган нерсе болуп эсептелет да. 300 000 адамдын ошол форма эки менен келип добуш бериши бул аябагандай коркунучтуу. Алдын ала оорулуу адамдарга барып добуш бергизүү бул дагы коркунучтуу. Анткени негизинен ал жака баардыгы бийлик контролдогон, бийликтин укук коргоо органдары контролдогон адамдар барып добушту алып келет. Ал жерде контролдөө аябагандай жеңил да. Ошону менен бирге биз дагы бир маанилүү нерсени басып айткыбыз келет. Биз ошол кыймылдын атынан Феликс Кулов, Роза Отунбаева, Абдыган Эркебаев баардыгыбыз бир топ жолу билдирүү тараттык президент мырзанын шайлоо маалында жана шайлоо күнү Өмүрбек Бабановду кайра кайра коркутуп, жамандап, басмырлап массалык маалымат каражаттары аркылуу кайра кайра чыгып КТРдан, ЛТРдан көргүзүп бергени бул эч убакта бир дагы өлкөдө мыйзамга дагы, саясий маданиятка дагы жатпай турган нерсе болуп эсептелет. Биз президентти муну үчүн туура эмес кылганын кескин түрдө аябагандай айыптадык да, бул туура эмес.
Улан мырза, мына шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча Сооронбай Жээнбеков алдыда келатат. Мына эми канчалык принципиалдуу бул добуштардын эмеси өзгөрө турганын деле эч ким айта албай атат. Бирок Сооронбай Жээнбековдун ушул жеңишинин феномени сиз эмнеден көрөсүз негизичи? Административдик ресурс, акча таратуудан башка да бир өзгөчөлүктөр, бир бөтөнчөлүктөр болсо керек да бул жеңиштинчи?
мен жогордагы маселе боюнча бир кишинин өзүнүн оюн айта кетсем, мына форма эки боюнча, анан кийин баягы оорулуу сыркоолу боюнчачы. Бул дегенде ал жерде эми эгерде пайыздык өлчөм менен карай турган болсок, ал жерде мына оорулууларга биз шарт түзүшүбүз керек. Алардын укугун биз коргошубуз керек. Демек аларга шарт түзүп беришибиз керек, добуш берди. Алардын пайызы андай эле бир чечүүчү пайыз эмес. Бул туура алар бир күн эрте өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, ден соолугуна байланыштуу биз мындай добуш берүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Экинчи форма эки боюнча айта турган болсок, форма эки эми мисалы биздин студенттер же болбосо кандайдыр бир үй бүлөлүк шарттар менен Бишкекте, Ошто айылдан барып туруп калгандар бар. Андан кийин эми алар айылына барып добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү шарты жок болсо, албетте аларга дагы биз мүмкүнчүлүк шарт түзүп беришибиз керек. Ошон үчүн ар бир жараныбыздын мындайча айтканда добушу эсептелинет деп ошону туура көрөбүз. Мен бул жеке оюм. Андан кийин эми сиздин айткан сурооңузга мен мындай деп жооп берет элем. Эми чындыгында бул феномени эмнеде же жеңишинен, бул көп жылдык тажрыйбалуу саясаттагы таза жол деп эсептеймин. Себеби дегенде Сормышевичтин басып өткөн жолун карай турган болсок, 95-жылдан бери мына 3 жыл жолку жогорку кеңештин депутаты катары, министр катары, губернатор, премьер министр катары эмгектенген тажрыйбалуу жолу бир чоң ролду ойноду деп эсептейбиз.
Абдыжапар мырза, дагы бир сизге мондай суроо бергим келип атат. Мына бул шайлоонун жыйынтыгы боюнча негизги талапкерлердин жана атаандаштардын бири Өмүрбек Бабановдун утулуп калышынын бир себеби кыргыз элитасынын негизги бөлүгүн өзүнүн айланасына чогулта алган жок, же болбосо өзүнө тарта алган жок, алар менен эсептешкен жок деп атат да. Ушул фактор барбы ал кишинин жеңилип калышында, деги башка себеби бар дейсизби?
Эми бүгүн ошол коомдук аң сезим, аны жарата турган ошол кыргыз элитасы, же болбосо ошол интеллигенция өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер болуш керек. Эми анткенде дагы эгерде жана биз айтып аткан бир катар факторлор, ошол эле административдик ресурстар, мажбурлоо, акча фактору болбогондо бул мындай тең кайлаш эле күрөш болду деп айтышыбыз керек да. Мен ойлойт элем, ошол бүгүнкү бийликтин талапкери тарабында деле ошол эле утулуп калган оппозициянын талапкеринин айланасында деле бир катар мындай белдүү аттуу баштуу кишилер өздөрүнүн оюн айтып колдоосун билдирип жүрдү. Канткенде дагы биз жана айтып аткан көпчүлүк ошол мына бийликтин колундагы президентибиз баш болуп жер жерлердеги бийлик бутактарынын колдоосу ошол эле биздин элитага дагы интеллигенциянын өкүлдөрүнө дагы мындай бир кичине алардын мүмкүнчүлүктөрүн мындай кыргызча айтканда тизгинин тартып койгонго мына таасир берген үчүн мен ойлойт элем, что Бабанов өзүнүн тегерегинде бир мыкты мына чыгаан адамдарды топтой алган жок дегенге кошула албайм. Канткенде дагы мына мындан ары канча дагы ошо жашоо уланат, ошол элита тескерисинче ошол утуп келгенди, утулуп калгандарды бир мындай туура өнүгүү жолуна мындай салганга дагы көмөк көрсөтүшү керек го. Антпесек мынакей кечеге эле айтылган ошо төңкөрүш болуп кетүү коркунучу, улуттар аралык кагылыш коркунучтары кайдан чыкты? Мына эч жиди билинбей эле шайлоодон кийин мына туруп калды. Демек бул атайылап бир чыгарылган бир технологиянын бир мындай методу катары мына өз таасирин берди деп айтсак болот го.
Рафша мырза, мынау шайлоонун алдында кыргыз казак чек арасынын жабылып калышы, мындай чектөөлөрдү киргизилиши, анын айланасында шайлоого байланыштуу бир топ сөздөр болбодубу да? Эми мына Кыргызстандагы шайлоонун бүгүнкү жыйынтыктары кыргыз казак чек арасындагы абалды жеңилдетүүгө өлгө бир түз алат деп ойлойсузбу? Болбосо казак тарап айтып атат, чек арадагы тыгыр текшерүүлөрдү шайлоого байланыштуу бир пландуу эле операция депчи. Эртең ачылышы мүмкүнбү?
Менин көз карашымча жаңы президент келгенден кийин казак тарап менен кандайдыр бир жаңы дипломатияда түшүнүк бар, жаңы импульс деген. ошол жаңы импульс менин оюмча кыргыз казак мамилесине берилиши керек. Шайлоо убагындагы саясий риторикалар бул аябагандай эле көп болот да. Бир эле бизде эмес, керек болсо демократиялык мамлекеттерде аябагандай бири бирин адрестерине катуу орой сөздөрдү айткан ошолор болот. Бирок шайлоо өткөндөн кийин аны унутуп күнүмдүк жашоо менен мамлекет дагы эл дагы жашашы керек. Ошондуктан жаңы президент тез аранын ичинде мен ойлойм бул маселени чечүүгө болгон кадамдарын таштап президент Назарбаев менен болобу, башка коңшулар менен болобу, менин оюмча жакын арада иштеп бул маселени чечиши керек.
Улан мырза, ушул суроону сизден сурагым келип атат. Мына жаңы шайланып аткан президент, андан кийин мына жогорку кеңеш, мына алдыда турган казак кыргыз чек арасындагы жагдайды кандай чечесиздер, кандай позицияда болосуздар?
Албетте, биз Евразиянын толук кандуу мүчөсү болгондон кийин мындай көрүнүштөр тилекке каршы болбош керек эле. Бирок эми саясатта ушул эки мамлекеттин ортосунда ушундай жагдай болуп калган соң бул маселени албетте бир тез арада биздин жарандарыбызга шарт түзүп чечилиши керек деп эсептейбиз. Андан кийин эми мен ойлоймун, мына жаңы президент келер менен албетте казак кыргыз мамилесинде жаңы мамиле, жаңы мамиленин барагы ачылыш керек. Ал жерде ушул эң негизгиси эки элдин ортосундагы карым катнашты, экономикалык катнашты эң негизинен эл утуш керек. Ошон үчүн мен эсептейбиз, биз эсептейбиз, ушул маселе жогорку кеңеште дагы албетте каралат. Өзүбүздүн оюбузду айтабыз жана бул маселе тез арада чечилиш керек.
Абдыжапар мырза, мынабай Казакстанды эске албаганда, биз шайлоо жакындап келе жатканда шайлоонун жүрүшүндө да көп айтып аттык, Кыргызстандагы шайлоого бул сырткы факторлор өзүнүн таасирин тийгизет депчи. Казакстандан башка өлкөлөрдүн биздин шайлоого, Кыргызстандагы президенттик шайлоого алардын таасири болдубу, байкалдыбы?
Мен айтат элем, мондай ачыктан ачык киришүү же болбосо бир кайсы бир позицияны таңуулоо чет өлкөлөрдөн ушул Казакстандан башка болду деп айтканга эч бир негиз деле жок. Тескерисинче ошо бир катар мамлекеттерден келген байкоочулар көрдү, Кыргызстандын өзүнүн ички мондай бир чоң саясат экендигин, бул президентти шайлоо кандай өткөндүгү, мына жана жогоруда айтып атканыбыздай мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу өзгөрүү бар экен, бир алдыга жылуу бар экендигин мен мындай айтсак болот деп ойлойм. Ал эми Казакстандын деле муну саясатынын ошол чек ара маселесинин бир арасында курчуп тургандыгын түздөн түз киришүү деп саноого эч кандай негиз жок деп ойлойм. Мүмкүн кайсы бир айтылган сөздөр жетекчилерибиз тарабынан бул ошондой бир адекватный жооп кылганга бир аз болсо дагы мындай түрткү берди деп айтсак болот. Бул негизи мындан ары ошол Кыргызстан башка коңшу мамлекеттер менен же алыскы мамлекеттер менен тең ата мындай саясат жүргүзүү үчүн эң ириде өзүбүздүн ички билимдик, анан сабаттуу ошол башкаруу, мамлекеттик башкаруу керектигин башкы планга коюшубуз керек. Мына ошондо мамлекеттин бүтүндүгү, анын жетекчилеринин эрки мындай бир тийиштүү деңгээлде боло турган болсо эч кандай мына сырткы күчтөрдүн же болбосо таасирлердин бизге мындай табууланышына жол бербешибиз керек деп ойлойм.
Равшан мырза, муну биздеги шайлоого Казакстандын түздөн түз ачык ийлигишти деп аралашты деп сөздөр болуп кетпедиби да? Сиздин пикириңиз кандай?
Мен бир эки нерсени байкадым мурдагы шайлоолордон, ошол тышкы күчтөр боюнча дагы. Азыр эмнегедир чын эле Россия мурдагыдай ачыктан ачык кийлигишкен жок. Бул менин оюмча жакшы көрүнүштөрдүн бири болуп эсептелет. Казакстан бир аз кийлигишкенге аракет кылды, бирок президент Атамбаевдин жанагындай катуу сөздөрүнөн кийин алар токтотту дагы таарынычка түштү. Таарынып чек араларын жаап, ошо менен колдорунан келишинче же унчукпай калды, же болбосо ошол жол аркылуу басым кылганга аракет кылды, бирок жыйынтыгы чыкпай калды. Бул мен ойлойм биринчи жолу биз баары бир каалайбызбы каалабайбызбы ушул Кыргызстан чет күчтөрдү шайлоого киргизбегенге аракет кылганыбыз, бул жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Бирок мен чын эле бир азыр мурда айтылып кеткен ойго кошулгум келет. Мамлекеттин эгерде биз ичибизде маанилүү саясий экономикалык реформалар жасап ала турган болсок, Ал биринчи кезекте сот реформасы, жергиликтүү бийликтин реформасы, булар түздөн түз шайлоого тиешеси бар. Укук коргоо органдарынын реформасы. Ошондо биз тышкы күчтөрдүн дагы киригишүүсүн жокко чыгара алабыз же болбосо кескин түрдө азайта алабыз. Ошондо гана биз Кыргызстанда чыныгы, адилеттүү, таза шайлоо өткөрө алабыз.
Эми урматтуу эксперттер, мен силер үчөөңүздөргө пикириңизди уккум келип атат. Мына президенттик шайлоо өттү. Эми президенттик шайлоонун тажрыйбасы Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү үчүн кандай сабактарды, кандай бир сунуштарды айтар элеңиз? Мындан кийинки шайлоодо, мындан кийинки саясий процесстердин жүрүшүндөчү. Улан мырза, сиз баштап берсеңиз.
Эми албетте, бул бүгүнкү кечээ болуп өткөн шайлоо биздин демократиялык өнүгүүгө ушул шайлоо процессинде бир чоң кадам болду десек болот. Коомубуздагы бир сыйра шайлоолорду баштан өткөрүп, кийинки шайлоолордо ушул кемчиликтерге жол бербешибиз керек. Ошол эле айтылып аткан административдик ресурс, ошол эле айтылып аткан финансылык ресурс, мен ойлойм, келечекте биздин элибиз дагы кийинки кадам менен дагы бир чоң жетишкендиктерге ушул демократия жаатында, атаандаштык жаатында жетишебиз деп.
Абдыжапар мырза,
биз дагы ошол мен мурдагы мезгилдерде ар кандай шайлоолорго түздөн түз катышып, керек болсо ошол участкалык шайлоо комиссияларын жетектеп, округдук шайлоо комиссияларында иштеген киши катары, мына азыр мен ветерандай эле болуп, бирок бүгүнкү мынал прогресс, ошол элди мынандай күмөн салуусу жок шайлоого жетишип алганбыз. Өзгөчө ошол Борбор Азия чөлкөмүндө бизге өтө чоң плюстарды алып келди деп айта алабыз да. Маселе муну мындан ары кантип бир жакшыртуу, ушул технологияларды, ушуну жайылтуу, биз жана айтып аткан административдик ресурстарды, акча фактарын кантип четтетүү боюнча дагы бир өзүбүздүн үстүбүздөн, мына биздин шайлоо системасынын үстүнөн иштөө турат деп ойлойм. Айталы болсол мүмкүн электрондук, онлайн, мына карабайсызбы, бир ай шайлоо өнөктүгү канткенде дагы баягы аз мөөнөт экендигин турмуш көрсөтүп атат. Минимум бир 6 айдан бери бир акырын ошол старт берилип, мына 2 ай калганда ошол бир мындай тандоо жанагындай 50-60 эмес, бир жок дегенде бир 5-10 кишинин чыныгы татыктуулардын арасында күрөш жүргүзө тургандай бир шарттар түзүлсө, анан эми бизде кыргыз экенбиз, жана жогоруда айткандай каныбызда дагы, генибизде дагы качан ошол түздөн түз жолугушуу болгондо эле өңдү көрсө жүз таят болуп, мынандай чайлашып, анан майлашып, тиги акча, башка маселелер пайда боло калат экен да.
Бияка сөз берели.
Ошол бир мындай онлайн режимде бир иликтөөлөр, мына тыктан, батыштанбы, мындай бир жакшы алдыңкы ошол бир үлгүлөрдү алып келип, биз мындан ары дагы өнүктүрсөк.
Мен ушуга кошуп коем да.
Мындай бир борбор
эки нерсени айтат элем да. Элди бириктирүү жана коомду алдыга сүрөө боюнча президент эмне кылышы керек? Биринчи кезекте элди бириктирүү бул аябагандай маанилүү. Утуп келген президент коомдун алдына чыгып айтат дайыма, мен жалпы элдин президентимин, мени гана шайлаган элдин эмес деп. Бул багытта президент жаңы келген сөзсүз түрдө өзүнүн саясий оппонентин куугунтуктагандан алыс болушу керек. Бул дүйнөлүк практика, бул саясий маданият, анын тегерегин куугунтуктагандан алыс болушу керек. Мен ошону суранат элем. Экинчиси, көп жылдан бери ушул оппозициялык маанайдагы саясатчы катарында мен айтат элем, бул убакка чейин болгон массалык маалымат каражаттарына журналисттерге сотторду мурдагы президент менен кеңешип токтотушса, бул дагы жакшы көрүнүш болмок. Үчүнчүсү, граждандык коомдун өкүлдөрүн, саясий оппоненттерди жамандаганда токтотушу керек. Мунун баардыгы ушул улутту бириктирүүгө жасай турган факторлор болуп эсептелет. Экинчи, кантип коомду алдыга жылдырабыз дегенде, мен сөзсүз айтат элем, чыныгы реалдуу сот реформасын баштайлы, жергиликтүү бийликти реформалайлы. Үчүнчүсү, укук коргоо органдарынын дээрлик баардыгын, милиция, КГБ, прокуратура баардыгын кайрадан реформалап чыгышыбыз керек. Мына ушул эки нерсе улутту бириктирүү жана улутту алдыга сүрөө боюнча ушул көз караштарды айтар элем.
Мына эми демократия салт демекчи, мына утулуп аткан, утулуп бараткан дейлизчи, азырынча так айтпай турагылы, бараткан талапкер эгер утулуп акырына жетсе, утулган тарапка кандай мамиле кылыш керек, жалпы коомго кандай мамиле кылыш керек деп ойлойсуз?
Мен жана дагы бир жолу басып айтып кетким келет, жаңы келген президент бардык мамлекетте бардыгын унутат. Жана айтып кетпедимби, саясий риторика деген бул дүйнөлүк бардык мамлекетте бар. Выбордун риторикасы деген бул аябагандай күчтүү көп жаман көрүү сезимдерди пайда кылган, жек көрүү сезимин пайда кылган убакыт болду деп эсептелет да. Жаңы келген президент ошонун баардыгынан баш тартышы керек дагы. Бүт бардык элдин, бардык саясатчылардын, бардык катмардын президент болгонго аракет кыла турган кадамдарды мен жана баарын санап бердим.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кечээ 15-октябрда болуп өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктарынын тегерегинде жана келечектеги Кыргызстандагы демократияны өнүктүрүүнүн маселелери жөнүндө көп кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Периемов, Акыйкат шайлоо үчүн кыймылдын мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жана саясий серепчи Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.